Areena.
Elämme kaoottisia, rauhattomia, vaarallisiakin aikoja maailmanpoliittisesti. Meillä on globaali ympäristökriisi päällä ja lisäksi monella on vielä henkilökohtaisessa elämässään stressiä, uupumusta, ehkäpä työttömyyttä, sairautta. Maaret Kallio ja Juhana Torkki, voiko mielenrauhan kuitenkin saavuttaa myös tällaisissa olosuhteissa?
No mä taivon ajattelemaan niin, että mielenrauhan ei ole mitään joko tai. Että se ei ole mikään maali, johon jotenkin tulisi päästä ja sitten kun sinne kerran pääsee, niin siellä vaan on. Vaan että se on enemmänkin kykyä myös olla rauhattomuudessa niin, ettei nyt aivan mene pois tolaltaan ja kykyä sietää hyvin vaikeitakin aikoja. Ei välttämättä aina edes tyynenä, mutta sietää niitä. Että ainakin hetkiä mielen rauhaa ehdottomasti on mahdollista saavuttaa tässäkin ajassa.
Ehkä stoalaiset oli tässä vielä rohkeampia ja radikaalimpia, että he niin kuin lähti tällaisesta ajatuksesta, että ihan semmoinen täydellinenkin mielenrauha on ihmiselle aina kaikissa olosuhteissa käden ulottuvilla. Ja se voi tietenkin tuntua aika idealistiselta ja tuommoiselta räväkältä ajatukselta, mutta he käytti siis mielenrauhassa tämmöistä kreikan kielistana kuin ataraksia tai liittisesi, joka tarkoittaa kirjaimellisesti oikeastaan tämmöistä niin kuin häiriintymättömyyttä, että he niin kuin ajattelee, että mieli voi olla tämmöinen niin kuin taivas, jolla ei ole yhtäkään pilveä tai niin kuin sileä kangas, jossa ei ole yhtään ryppyä ja nimenomaan sitten vielä esitti tällaisen rohkean väitteen, että tällainenkin mielenrauhan mahdollisuus saavuttaa vaikka ympärillä olisi vaikka mitä.
Mä voin nyt varmaan luvata kuuntelijoille, että tämän keskustelun kuunneltua, niin he saavat tästä ainakin jotain eväitä sen suhteen, että miten alkaa rakentaa sitä omaa mielenrauhansa. Tästä siis tänään. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Maaret Kallio, sä oot kouluttaja, psykoterapeutti ja oikeastaan semmoinen koko kansan mielenrauhan lähettiläs työsi kautta. Ja tuossa vähän nyt määrittelitkin jo sitä, että mitä se mielenrauha on. Eli sun mielestä se on mahdollista saavuttaa myös silloin, kun on jopa rauhaton olo. Eli ei tarvitse ikään kuin välttämättä pyrkiä siihen, että ensin ratkaisen kaikki nämä ongelmat ja vasta sitten ehkä koen mielenrauhaa.
Niin, mä ajattelin, että se on hyvin armoton näkökulma, että pitäisi olla kaikki hirvittävän hyvin tai jotenkin asiat täydellisesti tai itse täydellinen, että ehkä sitten elämä on päättynyt, että sitten niin. Ne on ikään kuin maalissa ja ratkaistua, että kyllähän ihmisyyteen liittyy hyvin perustavanlaatuisesti se, että miten me siedetään sitä omaa keskeneräisyyttä ja elämän ruttuisuutta, räkäisyyttä, ryppyisyyttä ja silti tietenkin ottaen siitä vastuun ja pyrkien toimimaan, että ettei mennä semmoisiin ääripäihin, että usein mielenrauhasta ajatellaan, että se on juuri semmoinen ihan niin kuin totaalinen pysähdyksen tila tai totaalinen jotenkin vapaus kaikesta hankalasta. Mä miellän sen enemmänkin niin, että on kutakuinkin rauhassa sen hankalan kanssa, mikä on olemassa. Musta on ollut hirveän kiinnostavaa, että viime aikoinahan myös meidän presidentti Alexander Stubb on viitannut erittäin monta kertaa realismiin ja realiteetteihin. Ja siihen tiedetään sekä rauhan että toivon kovasti juurtuvan, eli että realiteetteja ei kielletä. Se ei siis missään nimessä ole nyt sellaista, että voi nyt vaan kaikki on hyvin ja ajattelet vaan iloisesti ja ajattelet vaaleanpunaisia pilviä, vaan ennemminkin, että okei, että realiteetit ovat tällä hetkellä nämä ja miten niiden kanssa voidaan olla riittävän rauhassa. Ja se on paljon vaikeampaa, miltä se kuulostaa, siis hankalien realiteettien hyväksyminen. Sehän on, se on oikeasti aika vaikeaa.
Kyllä.
Joo, voi olla, että meidän aikana vielä ruokkii tätä ilmiötä tällainen Instagram-todellisuus tai se, että someen ainakin pitää postata aina semmoista niin kuin kiiltokuvaa elämää ja elämä pitää niin kuin saada näyttämään ikään kuin semmoiselta, että siinä on kaikki prikulleen kohdalla. Ja tässäkään ei ole muuten mitään uutta auringon alla, että jo roomalainen Seneca kirjoitti tästäkin, että miten hän taisi jotenkin näin sanoa, että ihmiset esittelevät toisilleen kimaltelevaa näytelmäänsä ja mitä piilotteleekaan sen takana. Ja tässä niin kuin kun Maaret puhui tuosta räkäisyyden ja rosoisuuden hyväksyistä, niin tämä on itse asiassa juuri siellä myös stoalaisen filosofian mielen rauhakäsityksen ytimessä, että tämä amor fati, rakasta kohtaloa, että kohtalo voi antaa sulle nyt lähtökohtaisesti ihan mitä tahansa. Ja missään ei ole luvattu, että elämä olisi helppoa, siistiä, kaunista, mukavaa. Että kaikenlaista siihen tulee ja silloin kysytään nimenomaan sitä niin kuin sisäistä kykyä ottaa vastaan nämä asiat. Ja mun mielestä tässä on niin kuin erityisesti meidän ajalle hirveän tärkeä niin kuin opetus, että me jätäisiin niin kuin tähän ulkoiseen ja näkyvään ja ulkonaiseen niin paljon kiinni.
Niin ja jotenkin taistelemaan niitä realiteetteja vastaan, mitä mun mielestä Juhana hyvin tuossa kuvaat, että kun kaikenlaista, mä toki kun teen psykoterapeuttina edelleen työtä ja erityisesti traumojen ja kriisien parissa työskentelen, niin se on niin kuin läpitunkevan selvää jo ihan sieltä omasta työstä käsin, että ihmiset kokevat kaikenlaista. Siis hyvin, hyvin raskaita, hyvin vaikeitakin asioita. Ne ei ole valintoja, ne ei ole todellakaan mitään toivottuja. Sitten saatetaan etukäteen ajatella, että tuosta ei voi selvitä. Ja sitten kun sä elät sitä, niin siitä on jotenkin selvittävä ja parhaimmillaan toivottavakin. Mutta että miten sen kanssa pääsee ajan kanssa sovintoon. Että sellaista vaatimusta mun mielestä siihen ei voi mielen kannalta liittyä, että kokee jonkun järkyttävän menetyksen, vaikka oman lapsen menettämisen tai jonkun hyvin, niin kuin, hyvin vaikean avioeron, jota ei toivo, tai vakavan sairastumisen, mitä kaikkea me ihmiset elämässämme koemme. Että siinä pitäisi heti olla silleen, että mä oon sinut tämän kanssa, vaan se voi viedä aika kauankin ja kyllähän surut jättää meihin myös jälkensä ja sureminen on yksi keskeinen osa mielen rauhaa.
Joo, tässäkin ehkä stoalaiset on vähän tämmöisen nykyterapeuttisen ajatteluun nähden vähän tämmöisiä tylympiä. Voisi sanoa, että heiltä tulee aika usein tällainen vähän potkaisu, että nyt vaan nopeasti hyväksymään realiteetit ja niiden kanssa elämässä eteenpäin. Mutta tämä teema niin kuin mun mielestä tuli hirveän hyvin esiin tässä, kun nyt nämä alkuvuoden tapahtumat, mitkä me kaikki on jaettu, että Donald Trump laittoikin yhtäkkiä koko geopolitiikan uusiksi ja sitten se oli niin kuin käsin kosketeltava se hätä, mikä meillä oli vaikka täällä Suomessa, että mitä, eikö Amerikka nyt enää suojaakaan Suomea ja Eurooppaa ja näin. Ja sitten oltiin, niin kuin, sen hetken aikaa oli semmoinen niin kuin hätä ja ahdistus ja näin, mutta sitten aika paljon rupesi tulemaan semmoisia ääniä, että tämä on nyt vaan eurooppalaisille paikka kasvaa aikuisiksi ja ottaa se vastuu omiin käsiin ja alkaa nyt tehdä sitä, mitä me voimme tehdä. Tämä on taas hyvin stoalainen ajatus, että älä keskity siihen, mitä muut tekivät ja jota sä et voi muuttaa, vaan keskity siihen, mikä on sun omissa käsissä. Että niin kun, mutta tämä niin kun, että jostain syystä, kun Maaretkin viittasi näihin ihan henkilökohtaisen tasonkin menetyksiin, mitä elämä on täynnä, niin nyt kun olen kirjoittanut stoalaisuudesta kirjan ja tutustunut tähän vanhaan ajatteluun, niin tämä on siellä stoalaisissa teksteissäkin hirveän vahva teema, että ihmisen on hirveän vaikea hyväksyä mitä tahansa muutosta. Että oli se sitten pieni muutos tai tosi radikaali muutos elämässä, niin se aina sattuu ja pysäyttää ja Yle muuttuu ja me ollaan luettu lehdistä, että Ylessä kaikkia asioita muutetaan ja Suomessa muuttuu moni asia ja työmarkkinoilla muuttuu ja politiikassa muuttuu ja omassa elämässä muuttuu. Kuitenkin muutos on, niin kuin nämä antiikin ajattelijat muistutti, niin oikeastaan elämän kaikkein varmin asia.
Se on pysyvin.
Että niin kuin tämä Herakleitoksen kuuluisa sitaatti, että me sekä astumme että emme astu samaan virtaan. Tämä on niin kuin jännä teema sille, että se on maailman kaikkein oleellisin olemus tämä jatkuva muutos, se on ihmiselle kaikkein jotenkin traumatisoivin ja vaikein kokeen tämän muutoksen kanssa niin kuin elää.
Juhana Torkki, sä oot tosiaan kirjailija ja puhetaidon opettaja ja perehtynyt varsin syvällisesti tähän stoalaiseen filosofiaan ja kirjoittanut siitä juuri kirjankin nimeltä Järkevä onni, jossa keskitytään kolmen suuren stoalaisen ajattelijan Senekan ja Epikteetoksen ja Markus Aureliuksen teksteihin. Tämä stoalainen filosofiahan kukoisti Rooman valtakunnan suuruuden aikana ja pohjautuu Sokrateen perinnölle. Ja tuossa vähän nyt oletkin jo kertonut, että mitä on niitä perusperiaatteita, jos näkökulmana on nimenomaan tämä mielenrauhan saavuttaminen, eli tämä amor fati, kohtalon rakastaminen ja siihen tyytyminen ja sen jatkuvan muutoksen hyväksyminen. Mutta yksi semmoinen, mikä on ehkä ehkä vaikea ymmärtää tässä stoalaisessa filosofiassa, että joo, että pitää hyväksyä se muutos kyllä, mutta että heidän mukaansa niin mikään ei ole sinänsä hyvää eikä sinänsä pahaa. Mutta sitten kuitenkin tavallaan niin kuin tämmöinen arkijärki sanoo, että onhan nyt niin kuin pahoja asioita.
Niin, no, se tavallaan se, tietenkin stoalaiset sanoo, että on yksi hyvä asia ja se on tämä hyve. Eli siis kyky itse toimia aina hyvin ja rakentavasti kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Että se jää niin kuin ainoaksi hyväksi asiaksi. Se tavallaan se ihmisen oma tämmöinen toimijuus ja siihen sisältyvä mahdollisuus osoittaa hyvettä, eli olla hyvä. Mutta ihan niin kuin sanoit, niin sitten stoalaiset, että ne kehitti. Nyt mä vähän niin kuin, tässä sanon tämmöisen niin kuin sisältövaroituksen, että tässä tuollainen filosofia. No ei se niinkään, mutta miksi mä niinku halusin tutkia tätä kunnolla ja tehdä kirjan niinku nykypäivän tästä. Mun mielestä siellä stoalaisessa perinnössä on ihan hirveästi semmoista, mitä nykyihmisen kannattaisi pysähtyä miettimään ja tutkia. Se muodostaa semmoisen tosi hyödyllisen ja kivan kontrastin tosi monille meidän myös arvoille, mitkä me otetaan itsestäänselvänä, kuten vaikka tämä ulkonaisen palvonta ja materialismi ja tämmöinen Instagram-kiiltokuva todellisuus versus sisäinen maailma ja no kaikkea muuta. Mutta siis jos me mennään tuohon, minkä nostit tuon teeman, että joo, stoalaisilla oli tosiaan tämmöinen, kun he tykkäsi sitten viedä aina asiat semmoisiin tietynlaisiin ääripisteisiin, että kun rupesi ratkaisemaan jotain ongelmaa ja sitten ne mietti näin, että kun me tosiaan ajatellaan arkisesti, että vaikka terveys on hyvä ja sairaus on paha tai vakavaraisuus on hyvä ja köyhyys on huono, niin sitten jos me laitetaan tämmöisiä punnuksia paljon elämässä, niin sitten me ollaan tavallaan luovutettu mielenrauha pois stoalaisen opin mukaan käsistä, koska nämä asiat ei koskaan kokonaan meidän omassa vallassa. Niin sitten kun mulla on se onni siinä, että me saadaan se punainen mökki sieltä saaresta, sieltä Turun ulkosaaristosta. Ja sitten kun me ei saadakaan sitä, niin sitten mä oon kauhean järkyttynyt. Ja sitten kun elämä on ihan täynnä tämmöisiä asioita, niin sitten on mahdoton olla tässä häiriöttömässä rauhassa. Ja niinpä stoalainen ratkaisu tähän asiaan oli niin kuin se, että irrota mielesi kaikista. Näistä hyväksy kaikki. Hyväksy se, että sulla on se mökki siellä saaressa, mutta hyväksy myös se, jos sä et saa sitä mökkiä ja pidä näitä vähän niin kuin semmoisina monopolipelin nappuloina, että niitä nyt vaan tulee ja menee. Tärkeintä on, että sulla on koko ajan sisäisesti eheä mieli ja semmoinen tyyni ja hyväksyvä ja hyveellinen asenne asia. Tämä on niin se ydinoppi, mutta mä ymmärrän, että tässä on ainakaan tämmöinen äärimmille viety ja varmaan Maaret kertoo täällä tämmöistä nykyaikaisesta terapeuttisesta suuntautumisesta, joka voi vähän haastaa tätä, mutta että mun mielestä on tärkeä pohtia ja kuunnella, mitä eri aikojen viisaat on sanoneet, että siellä voi olla aina jotain, mikä laittaa omaa ajattelua liikkeeseen.
Mun mielestä on ihan superkiinnostavaa ja todella paljon niin kuin sellaista, mikä täältä niin kuin, ehkä vähän vierastan tätä terapeuttinen näkökulma.
Okei, sorry.
sanontaa, koska no, semmoista terapiapuhetta on sitten jo tosi monenlaista ja se on kyllä mennyt munkin mielestä aika övereksi. Mutta se, että mä ajattelen, että tämä hyväksyminen ehdottomasti on tärkeä osa mielenrauhaa, mutta se, että se saa viedä aikaa, että se sopeutuminen vie aikaa. Että jos se vaikka se nyt punainen mökki, mikä on kuitenkin sinänsä murheista, aika harva tulee punaisen mökin saamattomuuden vuoksi psykoterapian mun uralla, ei ole koskaan vielä tullut, mutta että jos menettää jotain hyvin tärkeää tai merkityksellistä, tai jos ajattelee vielä sen toisinpäin, että ei ole vaikka koskaan saanut sellaista, mikä olisi ollut omalle kasvulle tosi tärkeää. Esimerkiksi turvallinen lapsuuden koti. Nehän on maastot, jonka kanssa mä vaikka työskentelen tosi usein. Niin se, että sitten vaan pystyisi 20-vuotiaana tai 30-vuotiaana, kun on paljon masennusoireita, ahdistusta, paniikkioireita, niin vaan hyväksyy, että no mä en saanut turvallista lapsuutta, että mun isä hakkas mua ja äiti joi, niin se kuulostaa niin kuin aivan kammottavan ankaralta.
Se kuulostaa varmaan, mutta itse asiassa stoalaisilla vielä, tähän vielä yhdenlainen kehikko.
Joo,
tähän,
eli vielä ankarampi versio
no ei, olemassa. Mun mielestä se on niin kuin voimannuttava ja innostava, eli stoalaisilla on sitten tällainen oppi myös, että kun tämäkin kysymys, nämähän on nämä kaikki meidän ajan kysymykset kyllä jo siellä antiikissa läsnä, koska ihminen on ollut sama. Ja yksi kysymys oli tämä, että mitäs jos käy ihan kauheita asioita elämässä ja vielä niin kuin jotenkin ansaitsemattomasti, että joutuu ihan hirveiden kohtaloiden alle, niin stoalaiset sitten kehitteli tähän tällaista ajatusta, että nämä pahat paikat on nimenomaan niitä, missä ihminen voi näyttää, kuka hän on. Eli niissä, että niin kauan kuin kaikki on auvoisaa ja hyvää, vaikkapa parisuhteessa on niin
kukoistaan. Me kaikki ollaan aika kivoja niin, silloin, kun on turvallista ja hyvää.
Ja sitten kun tulee se kriisi, niin sitten niin kuin tavallaan kysytään ihmisiltä, että kuka sä oikeasti olet. Ja tietenkin tämänkin voi halutessaan nähdä ankarana tai vaativana, mutta mulla on mielessä myös tosi paljon tosi kauniita tarinoita ja innostavia tarinoita. Mä itse asiassa kirjassani viittaan tämmöiseen tunnettuun tarinaan, vaikkapa Malala Yousafzai, pakistanilainen aktivisti, joka oli jo 15-vuotiaana aktivisti ja jolle kävi 15-vuotiaana semmoinen juttu, mikä tosi harvalle käy, että hänen koulubussinsa hyökättiin ja häntä ammuttiin lähietäisyydeltä ihan tietoisesti, koska hän oli jo sen ikäisenä tunnettu aktivisti siellä Talebanien alueella. Niin miten Malala niin kuin käsitteli tämän ja miten hän tulkitsi tämän tapauksen ja minkälaisen puheen hän piti alle vuosi tämän jälkeen YK:ssa, jossa hän sanoi, että työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta pitää todellakin jatkaa ja tämä mitä opin tästä ampumistapauksesta ja sen jälkeisistä kuukausista oli se, että ihminen on valtavan hyvä. Että olen saanut niin paljon kiitos, tai siis parane pian kortteja sairaalaan ja nähnyt, miten hyvin minusta on huolehdittu. Niin tämä on tämmöinen esimerkki, että joku toinen voisi reagoida hyvin eri tavalla tuommoiseen, mutta se niin tavalla, että se kuka on Malala Yousafzai, niin me nähtiin se erityisesti tässä ja hänestä on tullut yksi meidän aikamme kuunnelluimpia. Mäkin sain kuulla häntä tuolla Pasilan Nordic Business Forumissa pari vuotta sitten todella vaikuttava ja innostava persoona. Tämäkin on niin kuin...
Mutta toikin on aika siis, toi hieno, mutta myös aika vaativa. Niin. Siis, että onko tämä siis stoalaisten ratkaisu tähän teodikean ongelmaan? Eli jos Jumala on hyvä, niin miksi hän sallii pahojen asioiden tapahtuvan? Se, että kaikki pahat asiat, mitä sulle tapahtuu, niin on ikään kuin testi, jossa koetellaan se, että se sun todellinen minä ja hyvyys ja lujuus
no
tulisi esille.
Maaret sanoi tuossa, että terapia on moniääninen ikään kuin liike, tai että siellä on monia suuntauksia ja näin, niin myös stoalaisuudessa on monia ääniä. Siellä oli paljon tämmöisiä hienoja ajattelijoita, jotka kehitteli mahdollisimman hyviä ja vakuuttavia vastauksia näihin ihmisten ikuisiin ongelmiin. Tämä on niin Senecan kehittelemä vastaus, tämä koettelemukset testinä tyyppinen ajatus. Ja nyt niin kuin, ehkä mä niin kuin voisin sanoa tästä sen, että ehkä tästä ei kannata tehdä tästäkään sellaista niin kuin 100-prosenttista ainoa oikea totuutta suhtautua tragedioihin, mutta jos tämä ajatus jollekin ihmiselle antaa voimaa ja voimannuttaa ja innostaa ja jos tämän näkeminen toisissa tai jos tämä ajatus saa omassa elämässä jonkun vaikeuden kääntyy, että no hei mä tartun tähän ja mä teen tästä jotain hienointa, mitä mä pystyn, niin mikäpä ettei.
Ehdottomasti ja mä oon monessa samaa mieltä, mutta että mä tekisin sen vaan vähän mutkaisemmaksi tai pidemmäksi, että eihän me tiedetä, mitä vaikka tämän ammutun henkilön taustassa on tapahtunut. Sitten se on tämä aika loistokas hetki, se YK-puhe, sehän on kauhean inspiroiva ja ehdottomasti hyvä asia. Mutta että onhan siellä varmaan ollut monenlaisia hetkiä alla tai minkälainen vaikka hänen taustansa on tai millaisia joukkoja hänen ympärillään on. Että se mitä mä itse varoisin on se, että me ei ajateltaisi, että se mielenrauha olisi vaan yksilön asia, vaan että se on ehdottomasti yhteinen asia. Että silloin kun vaikka koetaan jotain hyvin vaikeaa, niin kyllähän hyvin keskeistä on se, että minkälaista turvaa ja läheisyyttä voimaa saa toisilta, että se turva pystyy palautumaan vaikka erittäin järkyttävien asioiden kanssa. Ja tietenkin ihmisen omalla mielellä on siinä tosi iso merkitys ja toki omassa työssäni on nähnyt myös erittäin paljon niitä, että siellä voi olla ihan järkyttäviä asioita elämässä tapahtunut tai vaikka ne kasvuolosuhteet on sellaiset, että ajattelee, että tässä olisi potentiaalia, että ihmisestä kasvaisi aika sellainen hirviö, joka tekisi vielä enemmän pahaa yhteiskunnassa ja sitten hän kääntyykin toisen tyyppiseen kasvuun ja se on niin kuin mun mielestä hyvin tuttua vaikka omasta työstänikin, mutta että toki se matka on usein aika pitkä ja siellä on monenlaista, että surua tai tuskaa ei voi sillä tavoin vaan niin kuin heivata sivuun tai se ei ole mikään asenneasia, että kyllä se täytyy jotenkin saada käydä läpi. Ja sitten kun ihmisellä on mahdollisuutta käydä sitä läpi yksin tai ehkä jonkun toisen kanssa, koska vaikka hyvin traumaattisia kokemuksia, me ihmiset ei välttämättä pystytä työstämään itseksemme, ettei siinäkään saa olla liian vaativa. Ja sitten siellä voi todellakin löytyä sitä, että mä haluan ainakin itse, että mun lapset kokevat toista tai mä haluan vaikuttaa yhteiskunnassa näin ja ja varmasti erittäin monien vaikka taiteilijoiden tai yhteiskunnallisesti vaikuttavien henkilöiden taustoissa voi olla tosi vaikeitakin asioita. Mutta ettei se olisi myöskään, mä ajattelin, että se ei saisi olla semmoinen niin kuin ase niitä vastaan, jotka eivät vaikka pystykään. Vähän kun me puhutaan, että syöpä on taistelu, jota vastaan todella paljon sitten kyllä kritisoidaan, että onko se pelkästään taistelu, koska se ei ole myöskään mikään ihmisen oman mielen sisäinen asia ja ovatko ne sitten hävinneet, jotka vaikka kuolevat tai sairastuvat uudelleen, niin ehkä semmoisia niin kuin moniäänisyyttä, ettei siitä tule semmoinen jotenkin ase, että muuta asenteesi ja näet tämä hyvänä, koska sitä mä kuulen tosi paljon ja se on tosi kovaa ja se ei saa ihmistä kyllä niin kuin pehmenemään, vaan ennemminkin sitten kovenemaan.
Niin, tuohon mielenrauhan yhteisöllisyyteen, mihin tuossa viittaat, niin siihenkin tavallaan stoalaisilla on mun mielestä vähän semmoinen oma näkökulmansa. Eli stoalaiset nimenomaan korosti ja äärimmäisen paljon sitä, että maailman kaikkeus on kokonaisuus. Tässä on musta kanssa yksi esimerkki siitä, mistä tämä vanha stoalaisuus on tosi terveellinen ja hyödyllinen muistutus nykyajalle, jonka eetos on varsinkin täällä länsimaiden perukoilla tosi individualistinen. Eli me lähdetään katsoa asiaa, että me leikataan oma elämä niin kuin semmoisena saksilla paperista ja sitä, että kaikki voi tapahtua tässä. Ja sitten meidän onnen tavoittelukin muuttuu helposti sellaiseksi, niin kuin, että sitten kun mulla on mun elämässä toi ja toi
kyllä,
juttu.
Kyllä, niin joka vie onnea aika kauas.
Niin ja sitten se voi viedä myös onnea aika monilta muilta maailman kyllä ihmisiltä, jos sen sun elämäntapasi hinta vaikka ekologisesti ja näin on aika kova. Että siinä on niin kuin täysin pantu
tai
laput
ihan,
silmille.
Vaikka mä oon perhepiirissä.
Joo, tai jo perhepiirissä, niin. Että siinä kaikissa mittakaavoissa. Niin itse asiassa tästä kun veittän perhepiireihin, niin yksi sellainen vähemmän tunnettu stoalainen ajattelija Hierokles, niin piirsi semmoisen hirveän hienon kuvan, joka siis tämmöisen Hierokleen kehät. Eli hän lähti siitä, että voidaan piirtää piste paperille, joka on se minä. Sitten se ensimmäinen kehä on mun perhe. Seuraava perhe on mun suku. Sitten tulee mun naapurusto. Sitten tulee mun ehkä kaupungin osa ja sitten kaupunki ja valtio ja sitten koko maailma. Stoalaiset oli siis ehdottomasti universalisteja ja kosmopoliitteja. He muistutti aina ihmistä siitä, että olet koko maailman kansalainen. No me voitaisiin vielä lisätä yksi kehä sen lisää, eli biosfääri. Ja niin kuin tämä oli se stoalaisten keskeinen opetus, että ihminen ei voi olla onnellinen, jos ei kokonaisuus ole onnellinen. Ja ihmisen se onnen tie on se, että ihminen rupeaa asettelemaan omaa elämäänsä niin kuin sopusointuun ja semmoiseen kestävään tasapainoon kaikkien näiden
suhteessa
kehien
toisiin
kanssa.
Joo, kyllä.
Juuri näin. Että se,
olemme Juhana samaa mieltä. Alleviivaan tämän kohdan.
Joo, mutta tuossa niin kuin se stoalainen mun mielestä meidän ajalle hirveän terveellinen niin kuin muistutus, että onko se mahdollinen. Oliko se Marcus Aurelius, joka sanoi sen näin, että mehiläinen ei voi olla onnellinen, jos pesä ei ole onnellinen.
Aivan. Juhana Torkki, sä otat tuossa Järkevä onni-kirjassasi esille myös sen, että miten me nykyihmiset tuppaamme jättämään mielenrauhamme sattumien varaan. Eli kirjoitat näin, että hankii mahdollisimman paljon rahaa ja aikaa, sen jälkeen kerää elämäsi asioita, jotka tuottavat sinulle hyviä fiiliksiä ja toivo, ettei kohtalo sotke suunnitelmiasi. Ja stoalaiset ajattelivat tietysti aivan toisin nimenomaan tämä, että ei pidä kiintyä ikään kuin mihinkään ja jos kohtalo sattuu antamaan sitä jotakin hyvää, niin se otetaan rauhallisesti vastaan, mutta jos se otetaan pois, niin siihenkin suhtaudutaan rauhallisesti. Mutta onko tässä tällaisessa ikään kuin tyynessä suhtautumisessa kohtaloon niin sellainen vaara, että se vähän niin kuin passivoi ihmistä, että ne ei mun tarvitse oikeastaan mitään yrittääkään eikä pyrkiä mihinkään, kun kuitenkin niin kohtalo sanelee sitten, mitä mulle tapahtuu.
Tässä isket ytimeen yhteen isoon tämmöisen stoalaisuuden juonteeseen ja tämä, että onko tämä passivoiva ja mitä tämä kohtalo on tyytyminen, onko se tämmöistä alistumista, niin siitä jo paljon silloin stoalaisessa kirjallisuudessa keskusteltiin, mutta sieltä löytyy kyllä se aktiivinenkin juonne, eli jos sen lyhyesti avaa, niin se menee vähän niin kuin näin, että tosiaan kaikki ne asiat, mitkä ei riipu minusta itsestäni, vaan niin kuin vaikkapa nyt säätilaa ulkona, niin mun on niin kuin turha, tai siis se ei ole kovin fiksu elämänä sen, että aina kun aurinko paistaa, niin mä olen onnellinen, ja sitten kun sataa vettä, niin sitten mä oon niin kuin maansa myynyt ja murheissani, että kun säätähän nyt koko ajan vaihtuu, niin eikö se olisi parempi vaan hyväksyä se sää, mikä on. Mutta sitten kun tosiaan kaikki tällaiset ulkoiset olosuhteet on pantu sinne koriin, että ne ei ole hyviä eikä pahoja, että ne on vaan tämmöisiä olosuhteita, niin niin sitten sinne toiseen koriin jää kuitenkin se, niin kuin se oma toimijuus, että mitä minä sitten tällä ainutkertaisella elämällä niin teen, kun mulla on mahdollisuus niin kuin toimia, tehdä päätöksiä. Niin kuin stoalaiset usein kuvasi sitä tämmöiselläkin metaforalla, että me on saatu jokainen niin kuin näyteltäväksi yksi hahmo tällä elämänteatterissa, niin näyttelenkö hyvin oman hahmoni. Ja sitten tässä astuu kuvaan sit se stoalainen hyveteoria, että sitten kehitteli paljon sitä ajatusta, että ihmisellä on annettu mahdollisuus noudattaa hyvettä, eli olla oikeudenmukainen, rohkea, järkevä ja kohtuullinen ja tuoda niin kuin ihmisyydestä kaikkein hienoin esiin niin kuin juuri sit käyttäytymällä kaikissa tilanteissa tämän hyveen mukaan. Siellä tulee sitten se aktiivinen prinsiippi, mä sanoisin tässä. Aivan, että se passiivisuus niin on enemmän siinä olosuhteiden hyväksymisessä.
Aivan, että tapahtuu mitä tahansa, niin se rauha tulee siitä, että kuitenkin tukeutuu niihin hyveisiin, eli niihin arvoihin, joita haluaa noudattaa.
Ja mä nimenomaan käyttäisin ehkä hyvesanaa meillä on kuin arvo, että se on vielä vähän niin kuin eri. Arvot on mun mielestä vähän sellainen hyhmäinen sana, mä en oikein oikein
tykännyt. Niin, ja hirveän käytetty nyt viime vuosina jotenkin ohi. Mustakin toi hyve sana on tosi ihana. Ja jos se vie vielä niin kuin hyveelliseksi elämäksi, mikä varmasti juontaa juuri tuolta, että onko mun elämäni, ehkä mä ajattelen sitä hyvin paljon myös niin, että minkälaisen jäljen mun elämäni jättää tähän maailmaan ja toisiin. Että sitten jos se pyörii hyvin tämmöisessä hedonistisessa ja minussa, niin kyllä se on tosi lyhyt. Että kyllähän ihmiset kokee merkityksellisyyttä ja tärkeyttä elämästä juuri siinä, että saa olla tietenkin niiden asioiden kanssa, jotka on itselle tärkeitä, mutta että se voi hyödyttää myös toisia. On se sitten, että olet floristi tai puutarhuristi tai kalastaja, että eihän se tarkoita aina jotain niin kuin valtavan ihmeellistä ja no mikä olisi ihmeellisempää kuin kukat ja kalat. Mutta
stoalaiset jakota itse asiassa niin kuin kolmeen. Antiikin näyttäjät rakasti näitä kolmioita, ja siitähän on tutkittukin, että kolme on semmoinen hyvä luku, että se on helppo ihmisen mielen muistaa ja hahmottaa, jos on kolme asiaa. Yksi oli tämä, että ihmisillä on niin kuin kolme mahdollisuutta käyttää aikansa, eli elämänsä, semmoiset perusvaihtoehdot, ja yksi on tämä, minkä Maaret mainitsi, tämä hedonismi, joka on monesti tämmöistä minäkeskeistä, että mä metsästän vaan joka päivään semmoisia kivoja nautintoja.
Ja näyttäytyy mun mielestä erittäin voimakkaasti meidän yhteiskunnassa.
Näyttäytyy hyvin voimakkaasti. Kyllä. Ja sekin tekee tästä stoalaisuudesta ajankohtaista, koska he aika paljon uhraa ruutia ja papyrusta ja pergamenttia niin kuin ampuakseen tätä hedonismia kovilla panoksilla. Nimittäin näyttääkö, että se ei monesti johda kovin kestävään
ei
onneen.
Ei edes sen yksilön onneen.
Ei, vaan sitten tulee tämmöinen päättymätön, aika läkähdyttäväkin matka, jos kokean pitää saada vielä hifistä.
Jopa syventää epätoivoa.
Joo, mutta sitten ne kaksi muutahan nyt meitä kiinnostaa, niin sitten siellä on nämä kaksi muuta niin kuin ajankäytön muotoja. Ne oli tämmöinen, niin kuin, jos mä käytän tämmöisiä latinalaisperäisiä sanoja, niin aktiivinen elämä ja kontemplatiivinen elämä. Eli tämä aktiivinen elämä oli sitä juuri, että osallistuu yhteisen maailman rakentamiseen ja etsii itselleen mielekkäitä tehtäviä toimia, niin kuin tässä maassa ja maailmassa, missä ollaan. Ja sitten se kontemplatiivinen on ehkä tämmöinen sisäänpäin kääntyvämpi, eli se, että, mutta se on myös kans vähän minäkeskeinen, eli se on se, että omistautuu niin kuin, vähän niin kuin kammiossaan tällaiseen niin kuin viisauden opiskeluun. Ja se, ehkä niin kuin nykyterminologialla voisi sanoa, että meditatiivisuus, retriitti, siis tällainen niin kuin sisäisen maailmansa tutkiminen. Ja sitten stoalaiset kuvastus, että se viisaan ihmisen elämä, joka ei tietenkään sorru näihin hedonistisiin houkutuksiin, niin sitten se on vähän niin kuin saattaa olla liikettä näiden kahden välillä, että aina välillä lähtee tämmöiseen aktiiviseen elämään, sitten välillä vetäytyy vähän niin kuin meditoimaan.
Mm. Mä voisin vielä palata tähän hyväksymiseen, mistä kysyit Sari vähän aikaisemmin ja Juhana vastasi, ja tästä niin kuin passiivisuudesta ja alistavuudesta, ja se on mun mielestä hyväksyminen sanaan liitetään kyllä tosi, siihen usein kun mäkin puhun siitä ja sehän on niin kuin tärkeä osa mielenrauhaa ja ihan mielenterveyttäkin, niin siihen liitetään tosi usein nimenomaan ajatus siitä, että okei, että sitten niin kuin vaan hanskat tiskiin tai että pitääkö mun pitää siitä, mikä on tietenkin ihan tosi väärin tulkittu. Hyväksyminen on monella tapaa vaikeaa, että se ei todellakaan tarkoita sitä, että en yrittäisi mitään tai sitä, että pitäisin, jos mä menen täältä nyt vaikka oman vastaanottotyön aika niin kuin tämmöisistä niin kuin synkistäkin kulmista käsin, että ihminen tulee mun vastaanotolle vaikka, että hänet on raiskattu. Ja sitten eihän mä lähde sanomaan, että sun pitää vaan hyväksyttää ja sun pitää ottaa tyynesti vastaan. Se on ihan, niin kuin, se on ihan hirvittävää. Vaan ennemminkin, niin kuin, että miten se psyykkinen työ, joka nyt on vähän hankala sana, mutta jotenkin se psyykkinen suostuminen sille, että saa ylipäätään rauhoitettua ne reaktiot mielessä ja kehossa, jota tämä hyvin traumaattinen tapahtuma on tuonut. Ja sitten ajan myötä myös sen hyväksyminen ja sureminen, että näin mulle on käynyt, että tätä minun elämässäni on tapahtunut ja näin se on minuun vaikuttanut. Ei niin, että minä olen yhtä kuin raiskaus, vaan niin, että tällainenkin on minun elämääni tullut. Ja sen hyväksyminen ja usein myös sureminen, vihaaminen, mitä kaikkea siihen, niin se ajan kanssa tavallaan asettaa sen erittäin epämiellyttävän, väkivaltaisen, epäoikeudenmukaisen kokemuksen ikään kuin osaksi elämän kokemusta, joka siis jättää jälkensä. Se ei unohdu, mutta se ei sitten myöskään tule identiteetti tai se ei määrää sitä elämää. Mm-hmm. Eli se hyväksyminen on itse asiassa niin kuin hirvittävän vaativaa ja musta se tarkoittaa sitä, että liikutaan jatkuvasti sen ihmisyyteen liittyvän avuttomuuden, joka on siis ihan totta, että mehän olemme monessa avuttomia. Kaikki mekin olemme syntyneet, Juhanna tai minä tai Sari ei olisi hengissä, ellei meistä olisi jollakin tavalla pidetty huolta. Että me ei oltaisi tänään istumassa tässä. Ja sitten toisaalta sen avuttomuuden toisella puolella on aina tämä toimijuus, mihin musta Juhanna viittasi erinomaisesti tuossa, että mihin mä voin vaikuttaa. Ja näiden kanssahan me liikutaan läpi elämän ja se tarkoittaa kyllä hyvin paljon myös, että iän myötä mikäli saa vanheta eikä vaikka kuole hyvin nuorena saakin vanheta, niin sehän tarkoittaa, että me jälleen vähän palataan siihen avuttomuuteen. Eli mistä kaikesta me joudutaankin luopumaan, kaikesta osaamisesta, pystymisestä, semmoisesta, mistä 2-30 voi ajatella, että kaikki on musta kiinni ja asenteesta kiinni ja teet vaan ja jaksat vaan. Ja 80 ei enää voikaan, vaikka 80, 90, 100-vuotiaallakin voi olla vielä todella paljon toimijuutta. Eli nämä on niin kuin todella isoja psyyken teemoja. Ja ne ei ole missään nimessä vastakkaisia, vaan ne on ehdottomasti rinnakkaisia.
Tosi hienosti, Maarit, ja mahtavalla kokemuksen äänellä myös kuvat sitä tavattoman herkkää prosessia, kun tämmöinen, voisiko sanoa, elämän epäjatkuvuuskohta, niin sitten voi pikkuhiljaa asettua osaksi oman elämän tarinaa tämmöisellä psyykkisellä työllä, tai miten sitä kutsutaan. Niin mulla tulee vähän tuosta sellainenkin ajatus, että se on tavallaan vähän sääli, että näillä stoalaisilla ei vielä ollut tätä työkalua tai tämmöistä perspektiiviä, koska tietenkin terapiahan on keksitty paljon myöhemmin. Se, tällainen kun tarjotaan psykoterapia siinä semmoisessa muodossa, kun se on meidän aikana. Mutta sitten voisi myös miettiä niin, että kun stoalaisilla on sitten, tämä tulee vähän semmoisena pikahyppäyksenä tai oikotena, että pitäisi niin hypätä siihen hyväksyntään, mikä sitten tuntuu tosiaan vähän tylyltä. Ehkä mä muistuttaisin tässä siitä, että kuitenkin se päämäärä on tietyllä tavalla sama, että tässä stoalaisuudessa vähän tällaisessa niin kuin, no, mene ja hyväksy ja rupean nyt osoittamaan hyvettä ja sitten taas tämmöinen, että hienovireesti tehdään terapiaa se aika, kun sitä tarvii tehdä ja rakennetaan se uusi tarina, niin päämäärähän on sillä tavalla sama, että kun niin kuin tämän kirjan nimikin on Järkevä onni, niin tästä stoalaisuudesta, että stoalaiset ajatteli, että ihmisen päämäärä on kuitenkin sellainen niin kuin hyvin järjestetty ja semmoinen hyviä tarkoitusperiä harmonisesti niin kuin noudattava elämä. Monestihan, tai niin kuin silläkin tavalla olen ymmärtänyt niin kuin psykoterapeuttisen työn, yksi tapa kuvata se on se, että siinähän niin kuin semmoisia tunteita, mitkä ei tavallaan nyt tällä hetkellä oikein mahdu tähän pakettiin, niin niitä niin kuin työstetään siellä turvallisessa ympäristössä, terapeuttisessa työssä, jotta se elämä voi palata semmoiseksi kohtuullisen sujuvaksi siihen arkeen niin kuin takaisin.
Ei.
Ei, no niin.
Osin kyllä, mutta ehkä juuri mä tartun siihen takaisin, koska se on usein ihmisten ajatus juuri, että mä haluan mennä sinne, missä mä oon ollut. Ja sitten jos on tapahtunut jotain, niin kuin nyt ajattelen tästä oman työn näkökulmasta, joka on sitten toki jo vähän niin kuin erikoistunut tuonne reunaan, mutta että kun on tapahtunut jotain, vaikka ajatellaan, että koti olisi palannut, niin ei, niin kuin, musta on kauhean inhimillinen toive, että mä voisin palata entiseen ja musta on kauhean ymmärrettävä, en mä lähde taistelemaan sitä vastaan, jos mä oon siinä ihmisen kanssa. Mutta ajan kanssa ehkä ennen kaikkea se niin kuin sovinnollisuus tai integraatio, eli sitten mennä jo taas sinne hyväksymiseen ja luulen, että ollaan hyvin samaa mieltä siitä. siihen, että niin kun, mä en voi palata menneeseen, mutta paljon voi palata sieltä, niin kuin vaikka semmoista tasaisuutta.
Joo.
Kokemukset jättävät meihin jälkeensä ja ne saavat jättää.
En tarkoittanut takaisin, että se elämä palaa niin kuin johonkin samanlaiseen niin kaavaan, vaan sitä, että se palaa takaisin sellaiseen niin kuin sulavuuteen, jossa ne niin kuin trauman tai vaikean asian tuottamat tunteet on sillä tavalla käsitelty.
Ei pidä valtaa.
Niin, ja ne ei pidä valtaa ja ne ei niin kuin häiritse jokapäiväistä elämää niin kuin sen kriisin
olen
kanssa.
Olen samaa mieltä,
niin, että tähän niin kuin stoalaiset vähän niin kuin, kun heillä ei ollut tätä terapian välinettä, vähän niin kuin potkaisi ihmiset, että nyt sun pitää vaan hyväksyä ja ruveta taas noudattaan järkeä.
No puhutaan näistä tunteista lisää, Maarit Kallio ja Juhana Torkki. Siis tässä on stoalaisuudessahan kehotetaan viittaamaan jopa kintaalla näille tunteille siinä määrin, että esimerkiksi jos menettää läheisen, niin sitäkään ei pidetä niin hirvittävänä kummoisena asiana, vaan kehotetaan vaan täydelliseen tyyneyteen. Ja sitten toisaalta niin kuin ääripäässä, niin kuin Maarit alussa sanoitkin, että tämmöinen terapiakulttuuri ja terapiapuhe on ehkä mennyt meillä vähän liiallisuuksiin, että nykyään ei oikein muusta puhutakaan kuin tunteista. Ja jotkut sitten sanoo, että tällainen jatkuva tunnepuhe saattaa jopa ylläpitää ihmisten ahdistusta, koska he ikään kuin koulintuvat tarkkailemaan jatkuvasti niitä tunteitaan. Niin jos nyt mielenrauhaa ajatellaan, meillä on kiukkoa, vihaa, ärtymystä, kateutta, luettelen nyt näitä negatiivisia tunteita, totta kai voi olla niin kuin yllin kyllin positiivisiakin, jotka sitten ehkä niin kuin aiheuttaa sitä rauhattomuutta, mutta pitääkö me tavoitella, miten me päästään ikään kuin hallitsemaan näitä tunteita, jotta saavutettaisiin se arkinen toimintakyky.
Mä voin aloittaa tuosta stoalaisesta positiosta. Niin niillä on tosiaan tässäkin aika ehdoton ja vähän jyrkkäkin ajatus. Eli ne stoalaiset oli aika vapaita tästä ahdistavasta tunnepuheesta tai mihin viittasit, koska he ajatteli tosiaan näin, että tunteet nyt lähinnä häiritsee esimerkiksi päätöksentekoa. Että jos ihmisen pitää tehdä elämässä joku päätös, niin tunteet on ne, mitkä vie sitä origosta pois. Mikä origo, eli se paras piste on se, että pystyy tekemään rationaalisen, järkevän analyysin tapahtuneesta. Ja nyt tämähän haastaa meidän ajan tämmöisen konsensuksen ja tuntuu aika överiltä tai tämmöiseltä jyrkältä näkemykseltä. Ja oli jo antiikin aikana muuten äärilaita, koska esimerkiksi Aristoteleshan puhui tunteista paljon myönteisemmin. Ja Aristoteles mun käsittääkseni hahmotti tunteen näin, että kun ihmisen pitää tehdä hyvä päätös. Ajatellaan vaikka, että naapurilta paloi tulipalossa talo, mitä mun pitäisi tehdä. Niin Aristoteles ajattelee, että siinä on ihan hyvä, että siinä on myös myötätunnon komponentti, joka auttaa tasapainottamaan sitä päätöstä. Mutta stoalaiset taas ajattelee, että se, jos rupeaa tuntemaan myötätuntoa tuommoista, että se häiritsee sitä ihan parasta ratkaisua. Ja mä yrittänyt ymmärtää tätä stoalaista ehdottomuutta, niin sitten mulla tuli tämmöinen vertaus mieleen, että jos mä ajattelen jotain käräjäoikeuden tuomaria, joka selvittää jotain riita-asiaa, Niin, kumpaanko tuomariin me käräjäoikeudessa luotetaan enemmän? Semmoiseen tuomariin, joka menee vähän tunteellisesti niihin osapuolten niin kuin tilanteisiin mukaan. Vai sellaista tuomariin, joka katsoo vain lakia ja tosiasioita ja faktoja ja niin kuin sitten tekee vaan niin kuin silleen hyvin rationaalisen ratkaisun niistä. Tämä on myös tämmöinen ikivanha kysymys, johon stoalaiset sitten he valitsivat niin kuin puolensa tässä.
Mutta tunteet myös tarttuu siis ihan tutkitusti, että vaikka sä itse pyrkisit olemaan ihan niin kuin cool ja näin, niin sitten se, että mikä tunne sun ympärillä on, niin on vaikea suojautua siltä täysin.
Jos tällaiset muuten tunnisti myös vihapuheen. Siellä on kuvaus tuota vihapuheesta. Olikohan sekin Senekalta, nyt mä en muista, mutta varmaan Senekalta, että hän kuvaa tämmöisen, että kun yksi ihminen lähtee kiihottamaan kansaa tämmöisessä poliittisessa tilanteessa, niin sitten hetken päästä kaikki on saatu sille kannalle ja
niin. Joo, mä ajattelen vähän eri näkökulmasta. Ennemminkin, että tämä on ehkä kauhean tyypillistä ylipäätään musta tänä päivänäkin, että ajatellaan joko järki tai joko tunteet. Vähän niin kuin tämä tuomarikuvaus, mikä oli musta ihan loistava tässä. Ja sitten todellisuudessa, jos me ajateltaisiin ihan todellisia tuomareita, niin ei ole olemassa tuomaria, joka tekisi vain järjellä tai vain tunteella. Että kyllähän ne tunteet vaikuttavat tässäkin meihin koko ajan. Ennemminkin se, että mitä paremmin me ymmärretään tunnetta, siis että mä oon vaikka ahdistunut tai vitsi, mä oon peloissani ja mä vaikka peloissani katson lentokoneessa lentoemäntien toimintaa, niin sehän tietenkin niin kuin mä tulkitsen sen tosi eri lailla kuin että jos mä oon rauhallisena ja katson lentoemäntien toimintaa, niin mä tulkitsen taas ne vähän eri lailla. Ja sen ymmärtäminen, että mikä tunne tavallaan vähän niin kuin säätila värittää mun mieltäni nyt, niin se auttaa meitä enemmänkin liittymään siihen järkeen. Näin siis missään nimessä on vastakkaiset, niin kuin usein ajatellaan, että joko ajatellaan järjellä vai tunteella. Että kyllä se tasapainoinen näkökulma ihmisellä on niin, että siinä integroituu sekä tämmöinen niin kuin päättely, logiikka, kognitiivinen eli tiedollinen ymmärrys ja sitten se ymmärrys siitä niin kuin tunnekomponenteista ja tunnevaikutelmista ja vaikutteista. Mutta tähän Saari, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että onko tämä aika, niin kuin useinhan aika vähän kulkee heiluriliikkeenä äärimmäisyydestä toiseen, niin tässä näyttäytyy musta monella tapaa tässä ajassa se, että nyt me ollaan ehkä vähän, mä en olisi ehkä uskonut, että mä 15 vuotta sitten, että mä sanoisin tämä joskus, mutta sanon sen silti ihan tosissani ja järkevästi, että me ollaan liikaa tunteissa. Että me puhutaan niistä niin kuin ikään kuin totuuksina paikoin, ei siis tietenkään koko ajan, mutta että vaikka mä ajattelen vaikka luennoidessa tai kouluttaessa, niin ihmiset saattaa sanoa vaikka, että mitä mä voin niin kuin tehdä, että kun mä menen työhaastatteluun ja mua ahdistaa tai mua stressaa, että miten mä saisin sen pois. Niin sehän on ihan luonnollista, että työhaastattelu ahdistaa tai stressaa tai varmaan jos Juhanan ja mun, ehkä mä uskallan vielä enemmän puhua omasta puolestani, sykettä tällä hetkellä tässä suorassa lähetyksessä mitattaisiin, niin se on varmaan vähän korkeampi, mikä on siis ihan hyvä asia, koska silloin me fokusoidaan tähän tilanteeseen, eikä ruveta miettimään kauppalistoja ja jotain, että mitäs mä isken maahan, niin kuin mitä mä laittaisin kasvaamaan kevään tullen. Mutta se, mikä meillä edelleen saattaa sitten olla, että usein tämmöinen hirveän voimakas puhuminen tunteesta ja nyt musta tuntuu tältä ja tässä on varmaan mun isäsuhde ja tässä on tämä ja tämä ja tämä. Se voi olla jopa tunteiden välttelyä. Eli jopa siihen niin kuin analysointiin putoaminen tai kaiken kauheasti miettiminen, niin se saattaa olla itse asiassa välttelyä sen tunteen kokemisesta. Ja sitten taas tunteet kyllä tulevat ja menevät, niihin meillä ei ihan oikeasti ole kontrollia. Että kyllä niihin meillä on vaikutusvaltaa erittäin paljon ja tietenkin toimintaan meillä on paljonkin vaikutusvaltaa, mutta kontrollia meillä ei ole. Ja sitten taas ehkä enemmänkin se, että sen sijaan, että olisi silleen, että mua rupeaa ahdistaa tämä ja sitten tapahtuu tätä ja sitten pitää niin että okei, että mua ahdistaa. Ja voiko mä olla sen kanssa vähän aikaa? Voiko mä huomata, mitä musta tapahtuu? Ja voiko mä silti sitoutua vaikka johonkin järkevään toimintaan? Tai voiko mä miettiä, että miten mä voin auttaa itseäni? Tai kannattaisiko puhua toisille? Eli hyvin voimakkaasti korostaisin sitä, että järki ja tunteet on mahdollista olla samaan aikaan ja se on kaikkein optimaalisinta.
Mutta itse asiassa tämä tulee itse asiassa tosi lähelle stoalaisuutta taas kerran, koska stoalaiset tietenkin tunnisti ja tunnusti ihmisen sellaisena, kun että ihmisillä on näitä tunteita, niin kuin Maaretkin sanoi, me ei voida niin kuin vaikuttaa myöskään siihen, että nyt mun keho tuotti tämmöisen tunteen. Ja ehkä niin kuin tässä sanon tämän vaan, että ei stoalaisuudestakaan tule väärää, kun että olisi kuvannut ihmisen tämmöisenä puupökkelönä, että se oli enemmänkin juuri tämä. Musta oli hyvä tämä käräjäoikeuden tuomari, miten jatkoit sitä, että kyllä sillä tuomarillakin on varmasti tunteita, kun se on siellä ja varsinkin, jos se on tunnepitoinen asia, mutta eikö se mene sitten monesti vähän niinkin, että kun mitä paremmin se tuomari tavallaan tunnistaa kyllä ne tunteensa ja huomaa, että nyt mulla tuli hirveä säälin tunne tätä kohtaan, niin silloin tuomari pystyy säilyttämään siinä päätöksen, tuossa on se distanssi siihen tunteeseen.
Niin, siinä tulee sitä erottelukykyä.
Joo, ja se on ehkä se, mitä stoalaiset, niin kuin taas missä ne oli kaikkein kriittisimpi, oli se, että jos ihminen taantuu eläimeksi, eli kun stoalaisilla oli hirveän tärkeää, että ihminen on erityinen ja hieno olento, kun hänelle on annettu järki ja kyky reflektoida, että sitä pitäisi silloin käyttää hyvin, niin tämä eläimellinen tapa, että menee vain sen tunneimpulssin viemänä, kyllä, eikä itsekään huomasta, niin se on monessa elämäntilanteessa aika vaarallinen ja huono asenne, ja sitä stoalaiset kyllä sitten kritisoi.
Eli olemme varsin samaa mieltä, ja jos ajattelee vanhemmuudessa ja lasten kanssa, että no juuri tuossa toistelimme, että olemme Juhanan kanssa samanikäisiä ja 70-luvun lapsia, ja se on ollut aika niin kuin erilaista aikaa näiden tunteiden kanssa, mutta et kyllä tällä hetkellä niin kuin varmaan tähän heiluriliikkeeseenkin liittyen osin on myös liikaa sitä, että me ollaan ikään kuin liikaa lasten tunteessa. Että mun lapseni kokee pettymystä ja nyt mun pitää vaan olla siinä. Siis lapsi saa kokea pettymystä, harmia, surua, vaikka häneltä otetaan laite pois tai joku, hän ei pääsekään synttäreille, koska hän on sairaana tai jotain. Että me voidaan kokea myötätuntoa tätä tunnetta kohtaan ja silti äärimmäisen tärkeää, että siinä on semmoinen jämäkkyys, että vaikka kurahousut ovat todella inhottavia, ne laitetaan jalkaan ja lähdetään päiväkotiin. Mm. Eli siinä tulee se järki ja tunne taas hyvin tälle arjen tasolla yhdessä.
Joo, voitaisiin ottaa vähän tämmöisiä konkreettisia vinkkejä mielenrauhan saavuttamiseen. Tuossa Maaret oikeastaan sanoitkin tuo, mistä olet myös kirjoittanut mielenrauhakirjassasi, että me voidaan sanallistaa itsellemme ikään kuin olisimme aikuisia itsellemme, kuten aikuinen sanallistaa lapselle niitä tunteita, että jos on vaikka tosi kiukkunen, että sanoo, että joo, että mä oon nyt tosi kiukkunen. Mä oon nyt tosi stressaantunut, mutta ei ole mitään vakavaa. Eli juuri ottaa sen järjen mukaan siihen tunnekuohuun, niin se jo auttaa. No sitten stoalaisuudessahan on monia tämmöisiä tekniikoita, muun muassa tällainen kylpylän meditaatio. Kerrotko Juhana Torkki siitä, että miten se liittyy tähän mielenhallintaan?
Joo, eli tosiaan stoalaisilla oli tämmöinen ihan oma tekniikkansa tavallaan tähän niin kuin mielenrauhan tavoittamiseen. Ja he käytti siitä tämmöistä niin kuin kreikaksi logismos, minkä mä nyt voisin suomentaa vaikka järkeilyksi tai pähkäilyksi tai pohdinnaksi tai meditaatioksi. Eli tämmöistä niin kuin sisäistä omien mielteiden ja omien asenteiden ja omien ajatusten työstämistä omassa päässä. Ja tässä mielessähän muuten tämä stoalainen reitti mielenrauha on aika vapauttava, että kaiken voi tehdä ihan omassa mielessä ja omalla mielellä. Et kun nykyään tästä mielenrauhan tavoittelustakin on tullut vähän tämmöinen läkähdyttävä suoritus ja aika kaupallinenkin muuten, että jos mitä tuotetta ja kurssia ja älykelloa ja aromatippaa, niin stoalaiset sanoo, että et sä tarvi mitään kuin ihan vaan oman itsesi. Tietenkin tässä voisi lisätä sen, että hyvän keskustelukumppanin, se esiintyy myös näillä stoalaisilla. Tosin se on heille filosofia eikä esimerkiksi psykoterapeutti, mutta dialogi oli. Mut siis tämä joko dialogissa tai itse, niin tällainen logismostyöskentely, eli ja jos nyt viittasit tuohon kylpylämeditaatioon, mikä on yksi hauska esimerkki, mikä löytyy siis antiikista, eli ne oli usein nämä meditaatiot tämmöisiä, niin kuin, että ennakolta varaudutaan tai varustetaan mieltä kun tilanteen kohtaamiseen, niin tämä kylpylä- tai uimahallimeditaatio löytyy Epikteetokselta, joka neuvoo näin, että kun olet alkamassa tehdä jotakin, mä lainaan ihan suoraan. Luo itsellesi ensin mielikuva siitä, millaista tuo toiminta on. Jos olet menossa uimahalliin, kuvittele mielessäsi, millaisia asioita uimahallissa tapahtuu. Joku räiskii vettä, joku tönii, joku haastaa riitaa, joku näpistää toisten omaisuutta. Multa muuten varastettiin uimalasit uimahallissa. Voit ryhtyä toimeen vakaammin mielin, kun sanot itsellesi etukäteen. Aion mennä uimahalliin ja huolehtia, että oma mieleni pysyy sopusoinnussa luonnon kanssa. Mikä tahansa harmi kylpiessä sattuukin, sinulla on valmiina tämä ajatus ja näin poispäin. Ja tästä näitä on siis moniin muihinkin tilanteisiin kuin uimahallin menoon näitä meditaatioita. Ja semmoinen kattokäsite tälle on stoalaisilla tämmöinen kuin premeditatio malorum, mikä tarkoittaa siis pahojen asioiden niin kuin ennakoivaa pohdintaa. Eli käy niitä skenaarioita, niin kuin nykyään sanotaan, etukäteen läpi. Ja jos mä oon oikein kovasti miettinyt, että uimahallissa aina räiskitään vettä päälle, niin sit kun mä menen sieltä, kun tippa tulee, niin sit mä oon tyyni stoalainen ja ajattelen, että no, mähän tiesin, että täällä voi tämmöistä käydä.
Niin, ja tarkoitukseni ei ollutkaan vain uida, vaan myös hallita. Opetella mielenhallintaa.
Mutta tuossa on musta hirveästi jujua sen takia, että mitkä meidän ennakko-odotukset on. Että jos meidän ennakko-odotukset suhteessa itseemme tai toisiin tai maailmaan, nyt ajattelee tätäkin maailmantilannetta, joka on tosi epävarma. Ja viime vuosina, nyt on 5 vuotta koronapandemian alkamisesta ja sen jälkeen Venäjä hyökkäyssota Ukrainaan ja tämä vaan niin kuin tuntuu, että kiihtyy. Jos meidän odotus, niin kuin se on pitkään voinut olla, että asiat menevät aina parempaan suuntaan, niin moni on siitä ihan valtavan järkyttynyt. että eikö näin koko ajan olekaan. Ja sitten taas, että ja liittyen vaikka omaan itseen, että jos mulla olisi semmoinen odotus, mä oon kahden lapsen äiti, että mä oon äitinä aina rauhallinen ja mukava, niin mähän kyllä tosi nopeasti saan sieltä niinku turpiini oman mieleni sisällä. Ehkä niinku pettyisin itseeni tai lähtisin moittimaan itseäni ja taas yrittäisin kovemmin. No jos olisi tämmöinen äitiyden uimahalli meditaatio, niin se voisi olla niin, että okei, että siellä tapahtuu kaikenlaista. Lapset ei ole aina kivoja, äiditkään ja isätkään ei ole aina kivoja, elämä ei ole aina kivaa. Ja silti, että miten mä voin siellä jotenkin kohtuullisesti toimia. Mutta mä haluaisin vielä tuoda tähän mielen lisäksi, vaikka me ollaan täällä mielen rauhassa ja mielessä, ja mäkin toki psykoterapeuttina mieli on juuri se, minkä kanssa mä oon läsnä, niin mieli on myös kehossa, että kun me puhutaan hyvin täällä niin kuin päässä olemisessa ja jotenkin niin kuin päissämme liikkumisessa, niin me unohdetaan ihan mielettömän suuri reservi, joka koko ajan vaikuttaa meihin. Jos ajatellaan ihan turvallisuuden tunnetta, se on lähtökohtaisesti kehollinen tunne. Jos tähän studioon tulisi nyt joku valtava boa-käärme, tuolta lähtisi luikertelemaan ja menisi pitkin lattioita täällä useampikin, niin haluaisinpa nähdä, kuinka Juhana Torkki tai Marat Kallio täällä vaan rauhallisesti tyyninä keskustelisi mielenrauhasta. Ja se, että me ei voida suinkaan läheskään kaikkea työstää täällä niin kuin mielen sisällä, vaan ihan semmoisia niin kuin hyvin tavallisia keinoja vaikka rauhoittumiseen tai turvallisuuden lisäämiseen kuulostaa älyttömän helpolta ja on älyttömän vaikea muistaa, on esimerkiksi hengittäminen. Eli että mä hengitän vähän aikaa rauhallisemmin tai koskettaminen on semmoinen, joka meidän mielelle kertoo kehon kautta, että kaikki on ihan hyvin. Ja jos ajatellaan, että meillä on vaikka vauva, joka itkee, niin ei siihen riitä, että menee sanoa kehdon viereen, että nyt on hyvä ajatella, että asut Suomessa, tilanne on aivan hyvä, ei ole mitään vaarantekijöitä läsnä, sinulla on turvallinen kiintymyssuhde. Tämä ei auta yhtään mitään, vaan vauva otetaan syliin, vauvaa vähän keinutellaan, sille ehkä hyräillään tai taputetaan peppua ja tulee niin kuin röyhtäys. Ja niin edespäin. Eli tämä niin kuin kehon muistaminen myös toisten kanssa. Että me ei, no psykoterapeuttina se ei ole niin kehollista niin kuin tietenkään suhteessa toiseen, mutta ei aina tarvitakaan psykoterapiaa läheskään aina, mutta me kaikki tarvitaan läheisiä. Ja voidaanko me pyytää vaikka, että hei halatse mua vähän aikaa tai katsotaanko vaan niin kuin rauhallisesti vaikka auringonlaskua tai järvenpintaa tai telkkua vierekkäin. Ja se hengitys tasaantuu toisen hengityksen tahdissa. Eli rauhallinen toinen, ei vain neuvoin ja sanoin, ne on usein aika merkityksettömiä, vaan kehollisesti ja olemuksellisesti on hyvin ratkaisevaa.
Ja sanoivathan jo muinaiset roomalaiset, että mens sana in corpore sano, eli terve mieli terveessä kehossa. Eli tämä periaate kyllä tunnettiin, mutta se on totta, että tässä on niin kuin nykyaikana ollaan paljon edellä näitä antikäyttelyitä sen ymmärtämisessä, miten traumat varastoituu kehoon ja miten niin kuin kehon kautta voidaan monesti käynnistää myös tämmöistä työtä. Mutta se missä niin kuin nämä stoalaiset oli enemmän kiinnostuneita tästä, että miten omaan ajatteluun vaikuttamalla voi sitten ehkä vaikuttaa myös kehonsa tai sen fyysisen tilanteen hyväksymiseen. Ja tähän tulee lähelle sitä, mitä meille tuttu suomalaisille nykyfilosofi Esa Saarinen on puhunut paljon tästä ajattelun ajattelusta, että ihminen voi tavallaan ottaa niin kuin yhden stepin taakse siellä oman pään sisässä ja kysyä, että miksi mä reagoin tähän tilanteeseen näin. Ja jos vähän niin kuin rinnastaa stoalaisuutta ja tämmöisiä terapiatyötapoja, niin mun mielestä nämä stoalaisten logismokset, eli nämä hyvin käytännölliset kylpylämeditaatiot, ne tulee aika lähelle mun ymmärtääkseni tämmöisiä ratkaisukeskeisen tämmöisen kognitiivisen terapian työkaluja, että ruvetaan vähän tutkimaan, että minkälaisia uskomuksia sulla on itsestäsi ja tästä tilanteesta ja minkähän takia sä nyt reagoit tähän näin ja sitten niin kuin katso, että voisiko sitä muuttaa.
Hei, ihan tähän loppuun vielä haluaisin ottaa sen esille, että kun on puhuttu tästä mielenrauhasta, niin on kovasti keskitytty siihen, että miten me itse kukin tässä sitä saavutetaan, mutta vielä sellainen pointti ihan tähän loppuun, että mehän myös vaikutamme muihin. Ja Marat Kallio, sä oot tuossa omassa mielenrauhakirjassasi niin siteerannut 1700-luvulla syntynyttä ortodoksikirkon pappismunkkia Pyhä Serafim Sarovilaista, joka on sanonut, että hanki itsellesi mielenrauha ja tuhannet ympärilläsi pelastuvat. Tätä voit ehkä vielä avata minuutin verran.
Joo, ehdottomasti mielelläni, että juuri tämä, että mehän olemme myös toistemme ympäristö ja me rakennetaan toistemme rauhaa hyvin paljon. Se liittyy hyvin paljon tämä Saruvilaisen ajatus, miten mä sen tulkitsen siihen, että kun me ymmärretään omaa mieltä ja me pystytään sen kanssa olemaan jotenkin rauhassa, vaikka nyt se tuomari, joka kykenee huomaamaan, että herää mieletön viha tai herää suuri sääli. Ja silti, että et okei, että mä huomaan tämän tunteen, mä voin olla sen kanssa, mutta minkälaisia päätöksiä mä teen. Niin silloin me pystytään aina kohtaamaan toinen ikään kuin vähän puhtaammin. Ja siihen vaikka psykoterapeutit käyvät pitkän oman psykoterapian koulutukseen kuuluvasti, siis pakollisena. Ja sehän nimenomaan ajatus on siinä, että pystyn tunnistamaan, että mitä paremmin, ei mikään mitään täydellisiä ihmisiä olla, mutta paremmin siinä hyvin herkässä potilastyössä, että mitä vaikka minussa viriää, mikä liittyy mun omaan haavoittuvuuteeni tai vaikka mun omaan vaikean menneisyyden vaikeisiin tapahtumiin. Ja kun mä tätä huomaan, niin mä pystyn itse asiassa kohtaamaan toisen paremmin, eli en sen omien silmälasien kautta, aivan, vaan ihmisenä.
Ja tästä mielenrauhan levittämisestä tuhansille, niin sitä ainakin tapahtuu tuolla Jyvässeudulla, kun mä kävin mun kohta 90-vuotiaan äitini luona, joka edelleenkin luennoi muun muassa mielenrauhasta ja hyvinvoinnista, niin hänellä oli siinä läppärinsä vieressä pöydällä Maaret Kallion kirja, niin siellä ainakin leviää tuhansille nämä mielenrauhan ajatukset.
Viisas äiti.
Kyllä, ja stoalaisittain myös ajateltuna, niin hyve säteilee sitten muihinkin ihmisiin, vaikuttaa hyvin. Hei, kiitoksia Maaret Kallio ja Juhana Torkki tästä keskustelusta, ja ei muuta kuin mielenrauhaa.
Kiitos.